Prečítam dva texty a môžeme zostať sedieť a môžeme počúvať. Prvý je zapísaný v Galaťanom, 6. kapitole, kde čítam dva verše takto. Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy duchovní napravte ho v duchu tichosti. A daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. To bol Galaťanom. A jeden text z Jakuba, z epištoly Jakuba, 5. kapitola, kde čítame úplne na konci tohto listu, väčšinou konce epištol, to je také zaujímavé, že nachádzame v nich pozdrav, nejakú takú inštrukciu a požehnanie a odovzdanie niečoho, akéhosi takého vystrojenia. Jakub končí svoju epištolu týmito slovami. Bratia moji, ak by niekto medzi vami zblúdil od pravdy a iný ho obráti, vedzte, že kto obráti hriešníka z blúdnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Takže toto sú texty dnes na úvod, a ktoré som chcel nám dať na pripomenutie a nebudeme sa venovať exegeze týchto textov, aj keď v tom rozmýšľaní zaznie a zaznejú aj tieto texty, ale chceme sa uviesť do tej témy káznenia. Čo to je? Káznenie. Niekomu, keď sa povie kázeň, tak možno nabehne až, alebo že káznenie je nasmerované voči nemu, nabehne husia koža. Hej. Niekomu sa otvorí nožík vo vrecku a s tým, že kto má proti mne. Poďme sa pozrieť na to slovičko kázeň alebo káznenie. Krátko na úvod, čo to znamená, hej? Slovo kázeň. Čiže pozrime sa preto, pretože zhoda v prístupe na túto tému, na tento pojem, je veľmi rôznorodá. Neexistuje podľa mňa zhoda v názve. Keď v pôvodine biblickej toto slovo nachádzame, teda v pôvodine slovičko paide v gréčtine, v slovenčine to môžeme prekladať rôzne. Niekoľko možností prekladu. Slovo, ktoré sa používalo v minulosti a aj dnes ešte ho používame, kázeň, kázniť, hej, káznenie, by som povedal, že už akýmsi archaizmom, lebo ani nie je v podstate jednoznačné, čo sa tým myslí. V tvare podstatného mena je to komplikované slovo, viac významové. Keď sa povie niekto, že mám kázeň, alebo som v kázni, alebo bola uložená kázeň, alebo bol daný do kázne, tak je to nedeľný príhovor, ktorý sa deje počas bohoslúžby, alebo to pokarhanie, alebo je to akési napomenutie. A k tomu len pridávam to, že tento pojem má určite aj mnohých z nás silno negatívnu konotáciu, že keď sa povie káznenie, tak husia koža, odpor a možno taký nejaký vnútorný hnev, napätie, hej, čo sa to ide robiť, čo sa to deje. Keď sa to týka mňa, samozrejme, k druhým by sme to vedeli, hej, nacapiť im to na čelo alebo ako takú vysačku, ale horšie je to s nami. Iným pojmom, môžeme odkliknúť, už sme v tom prvom, hej. Iným pojmom je slovo disciplína. Slovo disciplína je prekladom slova paide v latinskej vulgáte, napríklad v preklade Novej zmluvy do latinčiny. Latinčina bol v stredoveku a v tých prvých rokoch cirkvi bohoslužobný jazyk. Hej. A do konca 20. storočia, do druhého Vatikánskeho koncilu, dokonca bol to bohoslužobný jazyk v katolíckej cirkvi. Čiže takých 50-60 rokov, kedy latinčina znela na bohoslužbách. Je teda slovo disciplína pochádza stadialto a tiež má viac významov. Pretože keď sa povie disciplína, tak je to športová disciplína, duchovná disciplína. Čo sa pod tým myslí? Použite v tejto oblasti je trošku jednoznačnejšie, zrozumiteľnejšie ako pojem kázeň, ale je možné, že u mnohých ľudí má aj slovo disciplína nejakú takú negatívnu príchuť. Aj keď už nie až tak úplne opodstatnené ako pri slove kázeň alebo káznenie. A preto ten tretí pojem na také možno bezpečný priestor a bezpečnú oblasť a pôdu, po ktorej by sme sa mohli pohybovať, je slovo výchova. A je to najprirodzenejší preklad toho gréckeho paide, paideo, vychovávať. Aj Božie slovo prekladá tento pojem takto, vychovávať. Pamätáme si, Božie slovo je užitočné aj k výchove, paideo. Tam toto slovo nachádzame. A vystihuje viaceré aspekty tejto problematiky. A sám o sebe nemá žiadnu negatívnu konotáciu, nejakú negatívnu príchuť, pretože výchova patrí k rastu. A keď hovoríme o deťoch, tí, ktorí máme deti, hovoríme o tom, že deti je potrebné vychovávať. A keď hovoríme o nás, že sme Božie deti, tak k tomu neodmysliteľné patrí takisto výchova. Hej? A to bude až do momentu, kedy uvidíme nášho pána takého, aký je, pretože budeme s ním v sláve. Hej? A budeme mu podobní. Takže preto takéto úvodné rozdelenie a úvodná taká krátka myšlienka, aby sme sa cítili bezpečne aj pri tejto téme. Môžeme ísť ďalej. Keď hovoríme o kázni, tak a káznení a výchove, vychovávaní, tak ako to je prirodzene aj pri výchove detí, pri výchove našich detí, nám zverených detí, tak sú dve oblasti, ako sa to dá robiť, ako sa ich dá smerovať. Takisto, keď hovoríme o možno nejakých plnení si úloh a nejakých následkoch, tak tiež môžeme hovoriť o dvoch oblastiach. A to je prevencia versus represia. A väčšinou, keď sa povie kázeň, tak nám napadne čo z tých dvoch slov? Tak nám napadne represia. Pretože káznenie máme zakodované v sebe ako následok niečoho. Pritom tá téma káznenia, keď to takto môžeme nazvať, aj káznenia v našich životoch a vplyvu a dosahu Božieho slova skrze kázne, skrze osobné vyučovanie, osobné štúdium, skrze skupinku stíšenia, absolútne nám nenapadá, že by niečo malo tam byť len represívne a nejaké dôsledky a nejaké usmernenia, teda nejaké následky za negatívne správanie. Je to skôr budovanie, smerovanie a to, aby sme dochádzali do podoby Kristovej, skrze vyučovanie, formovanie, stráženie. Hej. A znova chcem len pripomenúť to, čo vždy hovorím, že tie témy ako keby tak nasledovali, že v kázni a tej výchove sa nám spája aj vyučovanie, aj formovanie, ale aj stráženie. Že tieto všetky veci máme zahrnuté aj v káznení. Jeden zo spôsobov, ako pán Ježíš opisoval život svojich nasledovníkov, kresťanov, teda učeníkov, je celoživotná škola, kde on je majstrom a my sme učňami. My sme jeho žiakmi, my sme jeho učeníkmi. A skôr je ten pojem žiaci, pretože učeník, taká bibličtina nám už znieje jedným uchom, druhým von. Že sme jeho žiaci, sedíme ako keby v lavici, on je pri tabuli s ukazovátkom a nás učí život. Nás učí, ako vedieť počítať, ako vedieť čítať, ako rozumieť, ako rozmýšľať, ako sa správať. Tak, ako sa to učia deti v škole a samozrejme v mnohom opakujú, v mnohom sa učia nové veci, niekedy skúšku len skúsia a neobstoja a podobne. V známom texte Matúš 11, kapitola 28-29 jasne pán Ježiš hovorí, že život s ním znamená učiť sa od neho. Keď pozýva k sebe, tak hovorí, vezmite na seba moje jarmo. Hej. To znamená zobrať jeho jarmo a zakúsiť to, ako to on žil. Ako to on robil. A tento aspekt kresťanského života sa nezmenil ani po jeho ukrižovaní, pretože to hovoril učeníkom, ktorých videl tvárou v tvár, hej, face to face, ktorých objal, ktorých aj tak pošťuchol, keď bolo treba dať 5000 jesť. Vy im dajte jesť. A nezmenil sa ani po jeho ukrižovaní. A ani po jeho vzkriesení sa nezmenil a není zmenený ani dnes. Pretože sme po vzkriesení. A pred parúziou. Vo svojich posledných slovách, známych ako veľké poverenie, nám prikazuje práve to, aby sme aj naďalej získavali učeníkov do jeho školy. A tam sú presne tie termíny školské, hej, vyučujúc, hej, pripomínajúc, hej, učiť zachovávať. Všetko, čo som prikázal, hovorí Pán Ježiš. Iný obraz, ktorý Nová zmluva opakovane používa na opis cirkvi, je opis, teda obraz tela. Apoštol Pavol nám jasne hovorí to, čo sme preberali pred časom. Vy ste údy, vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste jeho údy. Každý jeden. Písmo nám tým jasne ukazuje, že okrem nášho vzťahu k hlave, Pánovi Ježišovi Kristovi, to znamená, ako ho ja vnímam, ako mu verím, za koho ho považujem, je veľmi dôležitý aj môj vzťah k bratom a sestram. Pán Ježiš nezomrel za osamelých jazdcov, za nejakých hrdinov, ktorí pôjdu aj proti všetkým. On zomrel za skupinu biedných červov, ktorí si nevedeli poradiť sami so svojím životom, hriechom, ktorí si síce mysleli, že všetko vedia, že sú múdri, ale nakoniec ich zahnal, myslím, farizejov, duchovných učiteľov, židovského národa a vyvolil si biedných, jednoduchých ľudí, ktorí lovili ryby alebo ktorí okrádali na mýtnom, na daniach ľudí alebo iných. Písmo nás doslova vyzýva, aby sme sa o seba starali jedni o druhých. Ak trpí jeden út, trpí celé telo. A autor listu Hebrejom vyjadruje to úplne jasne, keď hovorí, venujte pozornosť jeden druhému, aby ste sa pobádali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajte spoločné zhromaždenie. Tak to pokračuje. A tento vzájomný vzťah a záujem jeden od druhého je v novozmluvných listoch medzi iným vyjadrovaný aj slovom navzájom. Alebo jeden druhého, grečne alelón, ktorý vyše 40 krát nachádzame v textoch Novej zmluvy. Čiže keď hovoríme o prevencii a represii, keď hovoríme o prístupe, tak v tele jedný druhým sme tí, ktorí sa vychovávajú a budujú na podobu Kristovu. Keď hovoríme o prevencii a keď hovoríme o predchádzaní toho, aby sme sa karhali a aby sme sa akosi usvedčovali a káznili, poviem to tým našim pojmom, ktorému my rozumieme, má byť oveľa väčšia námaha, má byť oveľa viac vynaloženého úsilia k tomu, aby sme boli navzájom jedni druhých. A tých 40 pojmov by sme teraz mohli vymenovať, ktoré najmä apoštol Pavol, ale aj iní apoštoli dávajú, ako sa máme jedni o druhých starať, ako silným sa majú o slabých starať, ako si máme vzájomne navzájom žehnať, ako vzájomne sa máme ťahať, hej, a dvíhať a povzbudzovať sa aj k láske a dobrým skutkom. A to je to, v čom myslím, že tak celkovo aj zlyhávame, pretože neprejavujeme až toľko záujmu jedni od druhých a potom, keď niečo počujeme, tak vážne, ja som si aj myslel, že bude mať nejaký problém tento brat. Ja som aj čakal, že kedy to prepukne. A tým pádom sami seba označujeme za vinných tej situácie. Môžeme ísť ďalej. Keď hovoríme o tej represii, a teda káznení, tak je aj zlé káznenie, respektíve nekáznenie. Párkrát, keď sme uvažovali a hovorili o kázni, teraz budem taký aj osobnejší, na zborových hodinách bola taká myšlienka alebo príspevok, že ktorá, alebo otázka, ktorá kázeň v našom zbore skončila tým, že bola zachránená duša od mnohých hriechov. Kedy naše káznenie vyústilo v to, že duša sa navrátila a kráča spolu s nami ďalej za Pánom v službe a v jeho uctievaní jeho svätého mena. Nechcem teda povedať, že sa stala chyba len tu, pretože tvrdosť srdca je niečo, s čím si ani Boží duch neporadí, keď je tvrdé ľudské srdce. Hej? A keď jednoducho si povie, že nie. Hej? Že a just nie. Ale chcem teda pripomenúť aj túto oblasť a túto tému, že veľmi často aj v písme môžeme vidieť, ako zlým spôsobom dochádza k napomínaniu. Ako zlým spôsobom dochádza k tomu, že budovanie nie je obrátené na budovanie, ale na vytváranie priepasti a bariéry medzi údmi tela Kristovho. A samozrejme, že dôsledkom, alebo keď to takto vidíme, keď vidíme v svojom živote akosi, nie že zlyhanie, ale vidíme, že nenapĺňa to ten účel, ktorý to má mať. Že naše káznenie, naše napomenutie jednoducho je, ako sa hovorí niekedy, ako hádzanie hrachu na stenu. A naše prosby a modlitby, a to sme zažili viackrát aj my v našich zborových zápasoch za konkrétnych jednotlivcov, nedochádzajú akosi účinku, tak máme tendenciu si myslieť, že to je zbytočné. Máme tendenciu si myslieť, že takto sa potom neoplatí pôstiť, modliť, byť vytrvalý a verný v zápase. Potom máme tendenciu to tak od pása alebo od stola ukončiť a nekázniť. Alebo nejako technicky tomu predísť. Samozrejme, že s našim prístupom a s prístupom aj v moci duchovnej predstavených, môžeme ísť ďalej, je pravda a láska v káznení. Pretože to sú dva rozhodujúce aspekty alebo elementy, ktoré pri našom budovaní, pri našom káznení nemôžu chýbať. Ak chýba jeden, tak výsledok je katastrofa. Ak chýba jeden, tak ak chýba pravda a je len láska, tak to je slepota. Ak chýba láska a je tam pravda, tak to je zákon, zákonníctvo. A Pán Ježiš povedal, že ak slepého vedie, obidvaja padnú do jamy. A zase, ak je tam len zákon, tak čo robí zákon? Litera zabíja. Viete, Božie slovo nám to jasne hovorí. My sa niekedy čudujeme, veď som mu to povedal po lopate, pravdu som mu povedal, tak čo nechápe? Zabíja. Veď som mu takú lásku prejavil, tak som ho prijal, tak som mu pomáhal, hej, tak som sa mu snažil vytvoriť podmienky, aby všetko, na všetko mal čas a aby nemusel nič riešiť. Ale už dávno boli v jame. Ak je pravda a láska v káznení, ak je túžba a záujem po zmene srdca, výsledok je viac než radosť. Viac než oslava. Teda viac než radosť, viac než navrátenie duše. Výsledok je oslava pred Božím trónom. Pán Ježiš, teda Božie slovo nám hovorí to známe, ten známy text. Ak hriešnik sa obráti v pokáni, kde je oslava? V nebi. A to nehovorí ten text len o znovuzrodení. Ten text nehovorí o tom, že žili sme si svoj život a povedal nám niekto štyri duchovné zákony alebo prečítal Jan 3.16 a je oslava v nebi. Nie, vždy, keď učiní hriešnik pokánie. Kto je hriešnik? Ja som hriešnik, ktorý som vďaka Kristovi získal nový status, ktorý mi bol daný nie svojou zásluhou, ale bol mi daný ako dar v milosti, ktorý som prijal s radosťou. Čiže veľmi dôležitá vec aj pre to naše budovanie, káznenie. Môžeme ísť ďalej? Aké sú dôvody káznenia? Ja som vypísal tri. Môžeme potom v diskusii rozdebatovať túto oblasť a môžeme do nej pridávať svoje pohľady. Ale zdá sa mi, že to najpodstatnejšie, čo môžeme vnímať a vidieť ako dôvody, prečo musíme kázniť, doslova, prečo to je nutnosť, je, môžeme ísť na prvý, je Božia sláva a čistota jeho cirkvi. Viete, Pán Ježiš, keď založil cirkev, keď sa rozpráva s Petrom tam v tej situácii, tak hovorí, že ja založím cirkev na pevnom základe a nič nedokáže moju cirkev ničiť. Bude pevná, jak skala. Tam aj hovorí, že odteraz si Šimon, nebudeš Šimon, ale budeš Peter, skala. Petros. A táto cirkev je v Božích očiach vzácna. Je v Božích očiach milovaná. Je to jeho cirkev. Je to jeho telo. Je to niečo, za čo on zomrel, preto má nárok Pán na svoju cirkev. Preto má nárok na nás. Ale v tomto kontexte na telo, na cirkev, na každého jedného z nás. A chce, aby v jeho tele, v jeho cirkvi, bol on dominantný. Bol on pánom. Bol on uctievaný. Nie naše postoje, nie naše nejaké kultúrne záležitosti. Nie naše dedičstvo. Nie naša história. Nie naša teológia. Nie naše služby. Ale on má byť uctievaný. Preto a to je prvý dôvod káznenia. Keď sa to takto nedeje, tak je dôvod na kázeň. Keď je jeho cirkev poškvrňovaná, keď je jeho cirkev dávaná do svetla, ktoré nie je v súčinnosti s Božím slovom, s opisom Božieho slova. Samozrejme, že môžeme povedať, no ale však pozri sa, bratka zatiaľ, ty si slepý, však nevidíš, v akom je stave cirkev. Ty nevidíš, jak to je, aj medzi nami. Áno, vidím. Nie som ani slepý, ani nejakým spôsobom, ani som sa dneska nezobudil, dneska nespadol z Marsu. Ale v nádeji v Krista, ktorý je pánom cirkvi, hovorím, Pane, ty miluješ cirkev, lebo je tvoja. A aká je, taká je, viem, že keď prídeš, tak ty ju postavíš bez poškvrny a vrásky. A preto ti verím, že byť v tvojej cirkvi je úžasné. Lebo keď som v tvojej cirkvi, som s tebou. Druhý dôvod je taký osobnejší, je to pokánie alebo návrat brata či sestry. A pokánie, to je uvedomenie a opustenie alebo zmena, otočenie svojho zmýšľania a jednoducho opustenie toho, čo vieme, že Boha neoslavuje. čo ho zarmucuje, čo viac zatlka klince do kríža, kde visel Kristus, do jeho rán. Znova križovanie Krista. To znamená opustenie toho v svojom živote. To je dôvod. Uskutočnenie pokánia a návrat brata či sestry. To znamená, že to nie je ani teda povedanie pravdy a nie je to ani akési také humanistické pomojkanie sa, no však máme sa radi, prežili sme celý život v službe, neslúžbe a už sme si to vyznali. A poďme ďalej. Nie. Ono, ten dôvod je ešte ďalej, a to je pokánie a návrat. Návrat späť do Božej prítomnosti a blízkosti. Ku Kristovmu krížu. Tam, kde Korinťania odišli od kríža. A mali síce zážitok, mali emócie, mali vzťahy, mali skupinky, mali duchovné dary, ale Pavol hovorí, a kríž ste zabudli. Kde máte kríž? Kde máte Krista? To bol problém ich vzťahov, ich rozdelenia, ich podozrievania, ich ponižovania. Hej. Tretí dôvod je zabránenie v rozširovaní hriechu. By som povedal také hlavné dôvody výchovy. Hlavné dôvody káznenia a teda ten tretí zabránenie v rozširovaní hriechu. A to je tom teda spôsobe môže byť niekedy použitý aj ten Boží nástroj. Viete, aký je Boží nástroj pri výchove? Je aj v starej zmluve, aj v novej zmluve spomenutý. Také zaujímavé. No, skúste. Prosím? Áno, je to prúd. V Žalme 23 je palica a v Židom 12. kapitole. Koho Pán Boh miluje a prijíma za syna, tak toho zvykne občas aj po chrbte buchnúť a tak vyplatiť, aby sa zobudil. A zároveň v tej 12. kapitole Židom čítame, že takáto výchova sa nezdá príjemná, kým sme tu v tomto veku. Nezdá sa nám nikdy príjemná takáto výchova, ani usvedčovanie z hriechu nie je príjemné, pretože zasahuje naše vnútro a odhaľuje našu chybu. Čiže keď hovoríme o dôvodoch, keď máme niekto taký pocit, že na čo? Na čo to je dobré? Pretože dnes na školách nie sú tresty. Ja si pamätám, že keď som chodil do školy, tak som dostal aj facku. Tak jedna učiteľka nás takto kvákala. Ja som ju chcel zbiť za to, že ma stále kvákala. A dneska ani zvýšiť hlas poriadne nemôže učiteľka na deti. A toto je spoločnosti a my žijeme v tejto spoločnosti a myslíme si, že také niečo je neľudské. Ale Božie slovo hovorí, že Pán Boh má nárok a právo aj horšie vychovávať, aj prísnejšie, aj naložiť, keď sa mu spierame. A teraz tým nechcem povedať, že tak poďme, zoberme prúty a jedni cez druhých sa šľahajme. Lebo niekedy teraz vo všetkej úcte sa riadíme princípom z komára somár a zo somára komár. Že z malej veci urobíme veľkú a ideme tu proste robiť z toho aféru. A z veľkej veci, k veľkej veci si nezoberieme prúd, ale smetár a nadvihneme koberec. Takže Božie slovo nás jasne vyzýva, že máme byť takýto voči sebe. A majú byť v moci predstavení duchovní, ktorí to strážia, aby sa to dialo v láske a v pravde. Aby zjavné hriechy a zjavné poškvrňovanie cirkvi bolo neprípustné. Môžeme ísť ďalej? Kedy sa to teda má robiť? Kedy to robiť? V nedeľu? Alebo v pondelok? Alebo čo nám písmo hovorí? Kedy je podľa písma nutné konať? Môžeme ísť ďalej? V Matúšovi 18 čítame, keď brat zhreší. Ak by brat zhrešil proti tebe, a niektoré rukopisy tam majú to, že proti tebe. Niektoré nie. Ale keď vidíme, že brat zhrešil, no ako vieme, či zhrešil, či nezhrešil? Ako vieme, či brat zhrešil alebo nezhrešil? Vieme? Máme ho špiclovať, ideme. Hej, ale to je pravda ináč, keď sa smejeme. Je to pravda. Ale nie tak, ako si myslíme. Máme ho sledovať podľa písma. Hej. Podľa písma. Keď vidíme, že niečo v živote je mimo toho, ako nám písmo hovorí. Môžeme ďalej. V tom texte, ktorý sme čítali, brat pristihnutý pri poklesku. Kdežto v tom prvom prípade brat, ktorý zhrešil, nemuseli by sme byť svedkom, možno sa nám pochválil nechtiac a povedal, tak ja v svojom živote to takto robím. A my sa chytíme za hlavu, jej, veď, ale to sa takto nemôže robiť. Veď, ale ty musíš, nemôžeš na čierno zamestnať, keď si podnikateľ, ty nemôžeš, ja neviem, bez bločka kúpiť. To sa tak nerobí. Hej, on si možno myslí, ale však to je normálne. Tak ho musíme napomenúť, musíme ho vychovávať. Hej, nemôžeme mlčať, nemôžeme povedať, že jej, da rozumiem ti, doba je ťažká, furt sa dane zvyšujú, ja ťa chápem, že okrádaš štát a že nedávaš cisárovi, čo je cisárovo. Viete, častokrát takto konáme. Že povieme, že chceme byť taký empatický a tolerantný, až povoľujeme hriechu. Trojka. Brat, ktorý žije neporiadne, nepracuje a neposlúcha vyučovanie. Som tam aj texty uviedol. Môžete, ak chcete, listovať. Niektoré sú kratšie, niektoré dlhšie. Takže z 2. Tesaloničanom 3, 3. kapitole, taký odsek, ktorý hovorí o tom, že kto nepracuje, nech ani nie je. Nemá dovolené, alebo podľa písma, brat, hej, ktorý sa chce priživovať na druhých, nemá nárok na odmenu. Iba ak nevie. Hej. Ale ak nechce, ak je lenivý, ak je darmožráč, tak tam nemá žiadna láska mať súcit. Štvorka. Keď je nutné konať, podľa písma, sú falošní učitelia. Minulo sme hovorili pri strážení, že falošní učitelia môžu prichádzať zvonka, hej, do našich životov skrze rôzne. Máme dostupnosť úžasnú, máme všelijaké iPody, fóny a pedy a tablety a máme Wi-Fi a všetko si vieme chytiť, načítať a hoci čo si vypočujeme, hoci čo si pozrieme. Ja sa niekedy čudujem, že čo zdieľame. Hociaké výzvy, videá na Facebooku zdieľame. No je to také pekné smetisko, som to tak zhodnotil, že Facebook je také pekné smetisko našich zdieľaní, že proste odpad, aj odpad tam zdieľame, aj užitočné veci, lebo dneska ľudia aj užitočné veci vyhadzujú. Ale falošní učitelia prichádzajú aj znútra. Pavol hovorí Efeským, že dajte pozor tých vlkov, ktorí spomedzi vás vyjdú a budú hrísť a nešetriť stádu. A preto je potrebné strážiť. A preto, keď rozpoznáme falošných učiteľov, a na to, aby sme ich rozpoznali, musíme my poznať pravdu a byť v pravde, byť v Kristovi, musíme konať a jasne pomenovať, že toto je mimo Božích meritok a Božieho slova. Peťka, sektári, alebo tí, ktorí spôsobujú roztržky, ktorí nepôsobia zjednocujúco, ktorí, viete, čo je taký charakteristický znak sektára? Neviem, či ste niekedy študovali sekty, alebo zamýšľali sa nad tým, že kto je sektár, vieme povedať, no tak to sú jehovisti. Hej? Častokrát aj baptistov tomu hneď prifárajú, že jasné, to je jeden chlievik. Ale takým základným znakom sektára je separácia a zakrývanie. Hej? Nevyjavovanie, hej? Nevyjavovanie pravdy. Hej? Pravda oslobodzuje. A všetko, čo je zjavné, je vo svetle. A čo je vo svetle, tak to je, by som povedal, nie že v Pánovi, ale Pánom osvetlené. V Efežanom čítame, že on nás premiestnil s tmy do svojho predivného svetla. No ak sme vo svetle, sme v Pánovi, pretože Pán Ježiš povedal, ja som svetlo života. Sektári oddeľujú, rozdeľujú. Svojím spôsobom aj korinskí boli takí sektári, takí novozmluvní sektári, lebo na základe jednej veci sa separovali a oddeľovali. A ľudia, ktorí si povedia, a ja mám takúto svoju pravdu a nikto mi ju nevytlčie z hlavy. Nikto ani páčidlom mi ju stade nevyšpára. Čiže, ak vidíme opak akejsi cesty zjednotenia, ak vidíme to, že je aj tu medzi nami, či v mekšom vydaní, alebo v takom zjavnom vydaní, oddeľovanie, uzatváranie, tak to nie je dobré. Ak sú navyše s tým spôsobom, a je teda roztržky a nejakým spôsobom trhanie, pút, ktoré nás majú spájať. Pán Ježiš hovorí v Efeským 4, že to pojivo nás má spájať, ktoré nám dal Kristus. A to pojivo je jeho láska. No ak to pojivo sa trhá, tak spôsob nemôže byť láska. Ak tam není láska, tak ani Kristus neviem, či tam je. 6. Brat, ktorý žije nemravne, to ešte predtým, 1. Korintianom 5, lakomec, modlár, rúhač, opilec, vydierač, smilník, ktorý zjavne žije neriadne. V Korinte bol ten prípad, že človek, brat veriaci, žil s nevlastnou matkou. Sexuálne s ňou mal pomer, s ňou žil. A Korintiania, nevadí. Tvoja duša je dôležitá. Telo, to je druhoradé. A napokon, už to tam bolo, starší, ktorý hreší. V 1. Timoteovi 5 čítame o takom prípade, ak je starší, ktorý hreší, tak nemá to zostať bez povšimnutia a je nutné konať. Neviem, či v našom zbore bol taký prípad v minulosti, že sa také niečo riešilo. Je to vždy veľmi citlivé a veľmi také bolestivé, ale je nutné, ak to je. Pretože ak starší je v pozícii, že spôsobuje nejednotu a spôsobuje roztržky a spôsobuje to, že je hriech, tak to nie je svedectvo pre celé telo. Aj pre tých, čo sú mimo. A ešte posledná teda oblasť, že prečo sa nekázni? Hovorili sme zlé káznenie a nekáznenie. A toto je vec, ktorá je veľmi tiež potrebná, aby sme si ju povedali. A potom už môžeme diskutovať. No prečo sa nekázni? Ja som rozmýšľal a napadlo ma takých možno najčastejších 5 dôvodov. Prečo sme naučení meniť chodník? Viete, to je spôsob, keď niekoho nechceme stretnúť a ide oproti nám po chodníku, tak zmeníme chodník. Hej? ideme na druhú stranu. Alebo po námestí idete po jednej strane, ide tam Ďuro, idem po druhej strane námestia. Hej? A obídem ho okolo kostola, nestretnem ho, lebo sa s ním nechcem stretnúť a podobne. Tak prečo sa nekázni? Tá prvá vec, ktorú som uviedol, je strach. Bojíme sa. Strach z konfliktu, z odmietnutia, z narušenia vzťahov, z toho, že sa pokazí vzťah a my sme sociálne bytosti a chceme mať dobrý vzťah. Viete, ale tu chcem pripomenúť, že cirkev to nie je klub, kde máme mať všetci dobré vzťahy. Toto není princíp fungovania cirkvi, ale cirkev má byť spoločenstvo, ktoré je založené na Kristovi, ktorý je pravda, ktorý je život, ktorý je cesta, ktorý je láska. A keď hovoríme o strachu, tak v prvej epištole Jánovej čítame, že strach môže vyhnať jediná vec z našich životov. Aj v prístupe ku kázneniu. Viete, ktorá to je? Aká? Dokonalá. Dokonalá láska vyháňa strach. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. To je úžasné posolstvo, ktoré aj v tomto môže byť pre nás pomocou, že môže vyhnať strach. A nie nás nejako, ja neviem, oklamať, aby sme to len natreli, ale aby sme v pravde povedali. Môžeme ďalej? Vlastná slabosť alebo hriech je dôvod, prečo nechcem kázniť. Prečo nechcem do tohto zašprtnúť? Lebo si uvedomujem, že možno by sa mi to tak vrátilo ako bumerang. A keď začnem riešiť niekoho, tak by som musel aj seba riešiť. A možno sa mi to teraz nechce. Možno je dobre tak, ako je, som pohodlný a stačí mi žiť taký možno takú plitčinu alebo takú pokryteckejšiu fázu svojho kresťanského života. A preto nechám aj druhých, nech si užijú. Lebo by som musel ja meniť svoj život. Je to veľmi ťažké byť pripravený v tejto oblasti kázniť a nemať takýto postoj alebo nemať takýto pocit, že mám niečo, čo by mohlo byť mne vrátené. Ale chcem povedať aj to, že ak aj možno si uvedomujem nejakú svoju slabosť a vidím slabosť aj iného alebo hriech, tak by som mal možno ruka v ruke začať riešiť aj seba, aj druhého. A môže to byť koniec koncov momentom k zblíženiu pre oboch. Môžeme ďalej. Taká laxnosť, alebo také niečo, že však Boh bude konať, na čo mám ja sa do toho šprtať. Nech si to Pán Boh vyrieši, veď On omilostil, On zomrel za ten hriech, no tak nech to rieši, však Duch Boží tu je, verím v to, vyznávam to. A Boh to má všetko aj tak v rukách. Veď ja som taký maličký len. A to je pravda. Ak si to myslíme, že Boh má konať, tak to je pravda. Ale veľakrát Pán Boh chce konať cez nástroje, ktorými máme byť my. Pretože Pán Boh niekedy je Pán Boh je ústami, ktoré hovoria cez naše ústa. Pán Boh je niekedy slovom, ktoré cez nás povie. Viete, ja môžem vyznať zo svojho života, že v mnohom Pán Boh ku mne hovoril cez bratov a sestry. Aj cez vás, tu v Poprade, aj cez iných, ktorých poznám, Pán Boh hovoril do môjho života. Cez konkrétnych ľudí. Preto by sme nemali byť takí alibisti, hej, alebo takí piláti. Hej, umýjem si ruky a poviem, tak odovzdávam to, ja som čistý, bez viny. De jure Pilát dal ortiel nad Ježišom. Pretože on mal zákonom a rímskou mocou danú tú právomoc rozhodnúť. Alebo nie. Viete, ľud tam kričal, jak šialený, Barabáš, Barabáš. Ale kebyže Pilát povie nie, mohli by sa tam aj poskladať. A nič by sa nedialo. Ešte posledné dve. Obava z dominantnej opozície. Obava, že človek, ktorého by som mal kázniť, mi, to poviem tak ľudsky, natrie naspäť. Hej. To je trošku iné ako strach z konfliktu a odmietnutia, pokazenia vzťahov, ale tu sa jedná o to, že je niekto, ja neviem, predstavený, hej, napríklad ten starší. Je niekto, kto je inak temperamentne založený. Hej. Ja som skôr taký flegmatik, taký skôr uzavretejší. A niekto je nejaký cholerik, ktorý ide a rozpráva a je taký priebojnejší. A ja mu tak nesmelo niečo poviem, usvedčím a on to zakeca. Alebo on mňa ešte osočí, že to si to dovolujem a podobne. Podobná situácia je v 3. liste Jánovom, kde bol v zbore istom človek, ktorý bol predstavený zboru, volal sa Demetrios, a ktorý robil tak hrozné veci, že vylúčoval bratov z cirkvi, neprijímal apoštolov, ktorý jednoducho si svoju agendu robil v zbore. Ja si povedal, postavil, takto to bude, ja som tu šéf a nikto mi nič nebude hovoriť. A možno si povedal aj v mene Božom. Ale prišiel tam, určite tam bola opozícia, to môžeme vidieť z toho Gájovho prístupu, brat Gájus. A teda ja som povedal Demetrios, že? To bol Diotrefes, nie Demetrios. Čiže Diotrefes. A bol tam, bola tam opozícia, čo môžeme vedieť podľa toho, že tam bol Gájus, ktorý sa neriadil nejakým Diotrefom, a bol tam Demetrios, ktorého Ján chváli, hej, za vzorný príklad života kresťanského. A oni sa nebáli, hej, postaviť proti Diotrefovi, svojmu kazateľovi alebo biskupovi toho zboru. A neviem, z toho listu to nie je jasné, či ich vylúčil, či ich nevylúčil, či ich nejakým spôsobom sa proti ním postavil. Ale môže to byť dôvod, že nechcem prísť, nechcem schytať naspäť, tak radšej budem ticho, lebo tento brat je tak zaslúžilý, že roky je v prvej línii a slúži a ide cez mŕtvoly aj niekedy kresťanské a široké lakte a podobne. Čiže ani v tom nás písmo povzbudzuje, nemali by sme mať postoj, že radšej nie. Pre pokoj v rodine, ako sa vraví. Pre pokoj v rodine budem ticho. Aj keď vidím, že rodina nefunguje tak, jak má. A posledná vec. Prijímanie osôb. Rodinné zväzky. Zámerne som túto vec chcel spomenúť vzhľadom k tomu, k takej identite našej cirkvi, pretože baptistická cirkev bola cirkvou rodín. Hej. Zbor od zboru na Slovensku to boli rodinné klany v zboroch. A to nie je zlé. Hej. Ja teraz nechcem povedať, že ak sú tu rodinné klany, tak to je zlé a poďme proti tomu bojovať a poďme to zmeniť. Tak jasné, mali by sme to meniť tak, že ideme robiť misiu, službu, získavať nové duše pre Pána a až nás bude toľko, že budeme v jednom rodinnom kláne Božom. Hej. A že to stratí svoju podstatu. Ale práve tento dôvod veľakrát v cirkvi, nechcem povedať, že tu, ale nie len tu, mnohých zboroch, urobil veľmi zlé ovocie. A pretože svojho švagra, brata, sestru, netier, bratranca, nebudem predsa proti nemu. Aj keď písme to čítam, že by to tak nemal robiť, ale nebudem proti nemu. Lebo ak by potom sme sa na návšteve tvárili, hej? Jak by sme jedli chlebíčky pri stole na oslave? Jak by sme si štrngli činzánom na oslave rodinnej? A rýchlo skrieme svoje princípy do šuflíka alebo pod posteľ, lebo máme niekoho radšej ako druhého. Voči tomu novopokrstenému by som si, to je v pohode, to není rodina. Ale voči svojej rodine to tak nejako inak beriem. Takže ani toto nemá byť dôvod, prečo by sme nechceli pravdu v láske povedať, aj keď vidíme nedostatok. Pretože ak sme príjimačmi osôb, tak za to budeme, slízneme odmenu v úvodzovkách. Pán Boh nie je príjimač osôb a keď chceme byť ako On, tak toto nemá mať miesto v našom živote.